Vi skal nu høre anden del af Institut for Menneskerettigheders mangfoldighedskonference den 10. marts 2009 i Aarhus. Og det er først en paneldebat om ledelse af mangfoldighed med direktør fra tidligere vinder af MIA-prisen, altså prisen for mangfoldighedsledelse i arbejdslivet. Dernæst er der selve prisuddelingen. Og det hele er styret af en veloplagt en skorbo.
Fortæl, at den her periode 2 handler om substansen og meningen med det hele. En del af meningen med dagen er jo ud over at honorere de mennesker, der har gjort en god indsats, også at fokusere på dagens tema, nemlig ledelse af mangfoldighed. Det bl.a. ske ved en nogenlunde komprimeret debat, som vi kører nu med et panel, og meget gerne med jer også. Jeg vil gerne præsentere vores panel, som alle sammen består af repræsentanter fra tidligere MIA-vindere. Det er fra jeres venstre side, koncerndirektør i Nykredit, Bente Overgaard. Så er det personalechef i Novo Nordisk, Stig Plimt. Så kender I Nikolaj Vammen fra Aarhus Kommune. Så er det Pernille Lundvang fra Midtvask, et højt profileret firma inden for diversity. Vaskerichef, kaldte du da. Og koncerndirektør Britta Hansen fra Dansk Cleaning Service. Det der er et mangfoldigt ord i hvert fald. Der er lidt af hvert. Vi har lovet jer, at I får 3 minutter til ganske kort at sige noget om, hvad ledelse af mangfoldighed er, set fra jeres virksomhed og perspektiv side. Det får I ikke. I får 2 minutter. Bente, vil du åbne i Nykredit?
Det vil jeg rigtig gerne. Nykredit er en virksomhed i 5.000 ansatte, så vi er jo ret mange at være mangfoldige overfor. For mig handler det om individet. Og det handler om, at ledere skal tage afsæt i det enkelte liv. Når der er så mange barrierer, og det vedvarende udfordring at arbejde med mangfoldighed, så skyldes det ikke ondskab eller ond vilje. Først og fremmest, jeg tror især, det handler om det beredskab, vi alle sammen sætter i verden med, fordomme og forventninger, der er forskellige. Så derfor så er det noget, vi vedvarende skal gøre og vedvarende arbejde med. Selv som prismodtager for 1 år siden, 1,5 år siden, så er vi på ingen måde færdige og forbi med at arbejde med mangfoldighed. For mig handler det herudover at få det ind i virksomhedens DNA, i virksomhedens idégrundlag, at det er noget, vi vil helt fra det øverste idégrundlag til den sidste udkant i en HR-politik. Det handler om at få det til at gro overalt, og det handler om at show it. Ledelsen skal træde karakter og selv vise mangfoldighed, den måde, man udvælger ledere på, udvælger medarbejdere til forskellige stillinger. Så for mig, mangfoldighedsledelse, det handler i høj grad om at få det på dagsordenen hos toppen. Det skal ind i idégrundlaget og ind i virksomhedens topledelse.
Det var i hvert fald godt gået, både indholdsmæssigt og tidsmæssigt. Ja, og Stig fra Novo Nordisk, værsgo.
Jo, tak. Jeg vil gerne starte med at sige tak for MIA-prisen i 2005. Den har jo givet os inspiration til at arbejde videre med en række ting. Vi ansætter ca. 1.000 mennesker om året i Danmark, fordi vi er 10.000-12.000 mennesker, og der er en vis personaleomsætning. Så prøver vi altid at ansætte de bedste medarbejdere. Når vi siger de bedste medarbejdere, hvad er det så? Jamen, det er meget tit nogen, der har en anderledes baggrund end dem, der er danske mænd, som det jo typisk har været i mange industrier. Vi prøver at få dækket det ved at have en række udlændinge ansat, en række indvandrere og en række nye typer medarbejdere ind i virksomheden. Vi sælger alle vores varer ud i udlandet, og vi har flere ansatte i udlandet, end vi har i Danmark, så derfor så vil vi meget gerne afspejle den verden, vi er i. Siden 2005 der har vi haft nogle initiativer. Blandt andet har vi et initiativ nu i vores ledergrupper. De ordnede ledergrupper, de skal inden for 5 år, der har vi aftalt, at de skal bestå af nogen fra det land, hvor afdelingen er i, og nogen fra et andet land, altså i Danmark. Der skal både være nogle danskere og ikke danskere i ledergrupperne. De som vælter skal være både mænd og kvinder. Så det er en måde, hvor vi ser på det. Så har vi et andet initiativ, vi er i gang med. Det er at prøve at få folk integreret på arbejdsmarkedet. Vi ansætter os selv nogen, som jeg var inde på, men vi har også et mentorprogram, hvor vi har en række af vores medarbejdere, som i deres fritid eller sidst på arbejdsdagen har nogle møder med nogen, som har vanskeligt ved at komme ind på det danske arbejdsmarked. Det er nogen, som vi får anvist via en sprogskole, altså nogen, som fungerer godt sprogligt, men har en eller anden barriere for at komme ind på virksomheden. Og det har så hjulpet og inspireret vores medarbejdere meget, og en række af de folk, som vi har haft inde i det her mentorprogram, det har rent faktisk fået job andre steder. Så det er en måde, vi arbejder med mange folk i. Det tror jeg var 2 minutter.
Mange tak, Stig. Nikolaj, ordet er dit.
Jo, tak. Og Aarhus Kommune er en stor virksomhed. Der er ca. 30.000 ansatte. Og vi har valgt at have det som en værdi, som jeg også var lidt inde på i min tale, at vi har ikke råd til at sige, at vi kun vil have mænd, eller kun vil have kvinder, eller kun vil have mennesker med en etnisk minoritetsbaggrund. Vi har brug for alle, hvis vi skal få de bedste til de jobs, som vi slår op. Men vi har også sagt, at en ting er dine ord, vi vil også gerne kunne måles på det. Og blandt andet i forhold til ansatte med etnisk minoritetsbaggrund, der har vi sagt, at det skal afspejle byen som helhed. Og da vi har ca. 9,4% af vores borgere, som har den baggrund, så skal det også være repræsenteret i vores arbejdsstyrke. Det er vi ikke helt endnu, men vi er tæt på. Og vi har sagt, at det også er vigtigt, at det ikke alene blot er et tal, der afspejler, men det også er sådan, at det er på alle niveauer. Sådan at det både er ude i vores daginstitutioner, det er i forhold til vores ældre, i den direkte pleje og omsorg og undervisning og pasning, men det er også på chefniveauer. Og det samme gælder i forhold til kvindelige ansatte, hvor vi må konstatere, at ud af de øverste 34 chefer i Aarhus Kommune, der er kun 5, der er kvinder. Det er simpelthen ikke godt nok. Og derfor har vi også sat os den modsætning, at vi vil gerne have, at det skal være 50-50. Ikke sådan, at vi sidder med hver enkelt ansættelse og siger, at der skal være præcis mange, lige mange i bunkerne. Men sådan, at vi har det som en bevidst målsætning, som vi arbejder hen mod. Og det går stille og roligt i den rigtige retning, men det bliver et langt, sejt træk. Og endelig, for at tage i forhold til flexjob, som er en anden måde at vise et engagement for mangfoldighed, der har vi siden 2004 cirka fordoblet antallet af ansatte, vi har i flexjob. Og når jeg siger de her konkrete tal, så er det for at sige, at en ting er værdier, som man skal have, og en politisk ledelse, men det skal også udmønte sig i praksis, og det er vi meget optaget af, fordi ellers bliver det flotte ord uden handling, og det er der ingen, der kan bruge til så meget.
Mange tak, Nikolaj. Pernille fra Midtvask.
Yes. Det jeg vil fortælle, det er egentlig, hvad det har betydet for os at modtage 9.000. For vores medarbejdere, der har det været en enorm stolthed at blive bemærket for noget godt. Og samtidig så har det givet medarbejdere, inklusive mig selv, en lyst til at gøre mere. Mere af det gode. Og samtidig så har det gjort det legalt at skille sig ud. Og jeg kan 100% sige, at den aller største, det største vi har fået ud, det er, at det har åbnet vores øjne for, at hver især besidder så mange forskellige kompetencer. Det er den største gave, de har givet mig. Så det er noget, som er kommet i stor stil, efter vi har modtaget MIA-prisen. I offentligheden, der har vi fået stor respons. Vi gør sådan her. Det er ansøgere, der ligger også. Vi har sådan en map, og det er fortsatvis nye danskere, der kommer med uopfordrede ansøgninger. Vi har sådan en map. Nu sagde du også, at vi har stået ind i hinanden før. Ja, fordi der er mange firmaer, offentlige private, som siger, kom ud og fortæl lidt. Så det har det også været. Der er mange, der har kontaktet os med henblik på rundvisninger, som vi så også har taget imod. Så et eksempel. Har det betydet noget på kundesiden? Ja, det har det i stor grad. Der har jeg sådan et eksempel. For 2 år siden, der var vi ude på Skyby sygehus ved en station med de store rengøringskoncerner, ISS, Elite Miljø og Elite Service. Så går daværende sygehusdirektør, Ville Helleskov, det er jo en stor virksomhed, han går rundt sådan her, og så siger han til os, vi sidder på ræd og række, direktørerne, vaskerichefen, så siger han til os, I skal behandle jeres personale ordentligt. Okay. Jeg vil fanden have, I behandler det ordentligt. Og så sidder vi jo, ja, det skal vi nok, vi vil gerne vinde over det. Og så vender han sig om, og så peger han på mig og siger til de andre. Og hvis I vil lære noget om det, så spørger bare Midtvask. For de vinder den ene pris efter den anden. Ja, vi havde vundet MIA-prisen. Men det betød noget på en direktør på det niveau. Så glæder jeg til det.
Tak for det. Ja, det er Britas.
Jeg bliver altid frygtelig skræmt, når jeg skal fortælle lidt om mange folk. Fordi hyldes det. Så er jeg ikke altid sikker på, at jeg ved, hvad det er. I vores virksomhed der har vi arbejdet med mangfoldighedsledelse siden 1995. Vi vidste ikke, hvad det hed mangfoldighedsledelse, men vi var en virksomhed, der var sammensat af mange folk med forskellige baggrund, både kulturelt, etnisk, seksuelt osv. Og vi havde nogle konflikter i virksomheden, som gjorde, at vi tænkte, nu må vi prøve at se, hvordan kan vi få det bedste ud af det medarbejderpotentiale, vi har. Og der var mange konsulentvirksomheder, der henvendte sig til os og ville fortælle os, hvordan man kunne gøre det. Men det gav ikke nogen resultater. Og så sagde vi, jamen altså, hvis vi ikke kan købe den her ydelse, så må vi prøve at sætte os ned sammen og se, om vi ikke kan udvikle et redskab til at få en større mangfoldighed i vores virksomhed. Det har egentlig betydet rigtig meget for os, fordi dels er vores mangfoldighed, den er medarbejderdreven, og det tror jeg er noget af det aller vigtigste, hvis man vil mangfoldigheden, hvad enten man er en stor eller en lille virksomhed, så er det også medarbejderne, der skal tage et aktivt ansvar for, at man får mangfoldighed på arbejdspladsen. Den sidste ting omkring mangfoldighed, det er nok, at 80% af mangfoldigheden, den skal nok bestå af noget fornuft, men de sidste 20% bliver nødt til at komme fra hjertet. Både fra medarbejdernes hjerte, men også fra ledelsen. Og det er utroligt vigtigt, at man som leder går foran og bærer mangfoldigheden i hjertet. Så det er ikke kun et spørgsmål om fornuft. Det gør ikke noget af hjertet også med.
Tak skal I have. Jeg har læst mig til, at når man forsker i mangfoldighed, så kan man stikke nogle diskurser ud. For eksempel en diskurs, det hedder, at man gør det, fordi folk, den onde lyme, har ret til fair behandling. Eller man gør det, fordi jeg er et ordentligt menneske, jeg vil behandle. Altså en moralsk indgang til det. Kan I sådan med nærmest et enkelt ord sige, hvad har i grunden drevet jer? Har det været et retsligt princip om, at sådan noget er rimeligt? Har det været et moralsk princip om, at sådan bør man gøre? Hvad har det i grunden været? Når du snakker indenfra, Britta, hvad er der så derinde i dig, der driver dig? Er det en retfærdighedssans? Hvad er det for noget?
Det er meget en retfærdighedssans. Og det er dermed, at man skal altså behandle folk ordentligt. Det er et minimumskrav i hver sammenhæng. Vi starter i familien og på arbejdspladsen. Og hvorfor skal vi ikke have? Det er for mig meget logisk, at man skal have størst mulig retfærdighed.
At bud på, hvad har været kodeordet? Nicolaj, hvad driver dig?
Jamen, det er det samme, det er retfærdighed, men samtidig så er det også godt for bundlinjen, og det er jo det, der er det fantastiske, som jo også er det, de virksomheder her er repræsentanter for, at udover at gøre det, der er rigtigt, så gør man også det, der er fornuftigt. Og det gør jo ikke noget, at det går op i en højere enhed. Men hvis jeg skulle vælge én ting, jamen så er det da, at alle skal have de samme muligheder og rettigheder. Og som jeg sagde i min indledende tale, altså plads til alle og brug for alle, det er det, der for mig er drivkraft i det her.
Det er et gammelt socialdemokratisk plakat.
Den. Ja, det er det. Og den er stadig god. Den er stadig god.
Flere, der vil byde på drivkraften i det?
Jeg vil sige, at hvis man ikke ser på det hele, så holder man jo nogen ude, og dermed så får man lidt mindre udbud, og så får man alt andet lige en dårligere medarbejderskare, end man ellers ville have fået. Mm-hmm.
Men det er jo ikke en hemmelighed, at vi i det her land, som har været så, skulle vi sige, haft så en homogen tilværelse gennem mange år. Vi har haft nogenlunde den samme bunke religiøsitet, nogenlunde den samme bunke hudfarve, nogenlunde den samme bunke, hvad ved jeg. At der har vi jo fået skyld for den store verden er ikke ret god til at takle globaliseringen, indvandring, nye raser, han har sagt, andre raser end lige den hvide, osv. Kræver det et brud med den homogene tanke? Jeg synes, det er det, I siger. Altså, det vi gjorde engang, er faktisk ikke rigtigt i den nye verden. Det er et temmelig stort budskab. Pernille?
Dengang vi startede op på vores mangfoldighedsarbejde, der var vi enige om, at vi blev nødt til at ændre vores kultur, som vi havde haft på arbejdspladsen. Og den bestod dengang af 40-50-årige damer. Den her højde, den her bredde. Og det var bare enige om, at en rimelig hård tone. Og vi var enige om, den kultur vil vi egentlig ikke have, det vil vi heller ikke have, vi vil have noget andet. Og så gik vi så i gang med at arbejde med at prøve at ændre vores kultur hen mod det, som vi gerne vil have.
Så du var nødt til med vold og magt du var nødt til med vold og magt at proppe lækre unge mænd ned i halsen på dem.
Ja, yep. Men det er jo heller ikke noget imod.
Ja, det er derfor, I har rundt prisen. Ja. Hvad siger I? Er det en mere gennemgående opgør med ideen om, at vi jo alle i samme båd, og lige børn leger bedst, altså vores sprog er fyldt af den slags sætninger.
Altså, jeg ved ikke, hvis jeg skulle komme med en kommentar til, hvad jeg er nær i, så vil jeg sige, at jeg synes, vi hele tiden, og måske også tilbage i tiden, er balanceret mellem individ og fællesskab. Jeg synes ikke, det er sådan en gennemgående trend, vi er på vej væk med at balancere det forhold. Men jeg tror, vi er omfattet af en eller anden generelt megatrend i samfundet, der hedder individualisering og afsæt i den enkelte. Det tror jeg, vi kan bruge til noget ind omkring mangfoldighed, pleaser også, at det er med afsæt i den enkelte. Så ja, en lille smule, men alligevel, det er noget, der altid vil foregå som en bølgegang, hensyn til individet, hensyn til fællesskabet.
Men hvis nogen vil spurgte derude i den store verden, og de så sagde, ja, vi har hørt om denne danske monokultur, er den i opløsning? Hvad vil du så svare?
Den er under justering, den tilpasser sig. Mm-hmm. Den er ikke afløst af noget andet, den forandrer sig udviklet.
Ja, men altså, vi kan godt sige, spørgsmålet er i. Kan man ikke være medlem af den her danske monokultur, den grundianske monokultur, hvis man er muslim, eller brun, eller mørk, eller transseksuel? Altså, kan man ikke bare være med i den der gode, gamle, danske, grundianske homogenitet?
Altså, fra mit perspektiv, jo, det kan man sagtens. Altså, afsættet er mere enige os selv, hvordan vi tilgår dem, vi er i nærheden af, og der er afsættet, hvis man vil mangfoldighedsledelse, det er at kigge på individ. Der er vi ikke en eller anden homogen gruppe, der er vi nødt til at tage afsæt i det enkelte liv.
Rita, du markeret?
Jamen, jeg tror, det er meget vigtigt, at man som virksomhed også fastholder sit værdigrundlag, om det er grundiansk eller hvad det er. Det er fuldstændig underordnet. Jeg tror, det er vigtigt, at virksomheden melder helt klart ud på, hvad er det for en værdisæt, der gælder i denne her virksomhed, og hvordan skal vi agere inden for det her værdisæt, så man ikke går på kompromis med værdisættet.
Når jeg spørger på den måde, er det jo fordi, vi som ledere af sådan noget her, skal have i hvert fald et tankemæssigt beredskab, der udtrykker klart, hvad det her det handler om. Vi har vel nok haft i Danmark en tradition for, at for eksempel indvandrere gerne måtte have været her, hvis de tilpassede sig. Hvorimod vi måske nu opererer med en anden model, der hedder, jamen jo flere, der kommer og kræver deres ret, deres seksuelle ret, deres kønslige ret, deres sociale ret, jo mere må vi opfinde et tredje univers. Hverken deres eller en gammel dansk model, men et tredje univers. Er det sådan, vi skal se det? Stig?
Ja, altså, for vores vedkommende, der er det en virksomhed, der afsætter mere end 99% af vores produkter i udlandet. Og mere end halvdelen af arbejdsstyrken er ikke danskere eller ansat uden for Danmarks grænser. Så for os har det været en naturlig del, at vi er blevet mere og mere globale, og at vi tænker ikke så meget over, når vi nogle gange taler vi engelsk på arbejde, når der ikke er danskere til stede, og vi har en masse forskellige religioner, en masse forskellige mennesker repræsenteret, fordi de ved mere om, hvordan man afsætter produkterne i de pågældende markeder. Så det er ikke fordi, vi som bevidst har valgt at sige, at nu vil vi være globale. Den har sådan kommet snigende, og på den måde blevet mere mangfoldig gennem tiden.
Ja. Så man kan sige, at udviklingen har præget Novo, lige så meget som Novo har præget udviklingen.
Ja, fordi hvis vi ikke havde udviklet os den her vej, så havde vi ikke været der, hvor vi er i dag.
Nej. Nicolaj?
Jeg tror også, som flere andre var inde på, det er i virkeligheden et spørgsmål om at have et værdisæt. Og det er uanset, om det er en virksomhed eller det er en kommune, hvor man siger, jamen, vi får nu at tage Aarhus Kommune, der er det demokrati, der er det ligestilling, der er det retten til mangfoldighed. Og at der er en gensidig respekt mellem mennesker, og om man så har en anden etnisk baggrund, eller at man, om man er mand eller kvinde, hvilken seksualitet folk har, hvad de i øvrigt tror på, så længe man holder sig inden for den værdiramme, så er man en meget velkommen del af fællesskabet. Og man er endda med til at gøre det fællesskab mere spændende, fordi man bringer nye ting med ind til bordet. Og dermed bliver man også mere interessant i tilfælde Aarhus Kommune, som et sted, hvor andre søger hen. Altså, vi har en række internationale virksomheder i Aarhus, og de har en forventning om over de næste 3 år, så vil der komme 60% flere udenlandske medarbejdere til Aarhus. Og de kommer blandt andet, fordi at man føler, at her er der et sted, hvor der sker noget, hvor man føler sig velkommen, hvor man ikke bare kigger indad, men også har et udsyn, der rækker uden for Ringgaden. Så jeg tror, at det, at man har en værdi, baseret ledelse, hvad enten det er en virksomhed eller en kommune, er ekstremt vigtigt. Og at man siger, at mangfoldighed er et plus, hvis ikke den mangfoldighed går ud på, at der er nogen, der vil ødelægge fællesskabets rammer, eller mangler respekten for fællesskabet, fordi så er det jo der, clashet kommer, kan man sige.
Kan man operere med det ord fællesskab?
Ja, jeg vil sige, man kan ikke operere uden ordet fællesskab, hvis man skal have en demokratisk kommune. Men fællesskabet, som også andre har været inde på, skal jo også give pladsen til individet. Og det er jo hele tiden den balance, man skal finde, at uanset hvor anderledes du er, så er du som individ en velkommen del af fællesskabet, hvis du ellers respekterer dine medmenneskers ret til også at være forskellige.
Når jeg spørger, er det fordi, og nu er det min opgave at stille de dumme spørgsmål, er det fordi, det der fællesskab ofte defineres af de fleste? Jamen, og jeg hørte i radioen, hvor det i går, jeg hørte en debat om X-faktor i TV, hvor vi jo kan se, at stort set alle, der er noget ved musikken i den udsendelse, har anden etnisk oprindelse end dansk. Der er en pige med etnisk baggrund, der er en mellemøstlig baggrund osv. osv. Der er overkøbt en færing. Ja. og de får stemmer i tonsvis for den brede, bredrøvede dansker. Og de vinder det hele, og det er spurgt, hvorfor får de sådan back-up der, men ikke andre steder? Hvorfor kan de ikke få jobbene, men de godt få stemmerne? Og der var analysen, og det kan være en forkert analysen, den var der, fordi den ramme er meget defineret af de flestes idé om, hvad der er acceptabelt og dansk. Hvis de melder sig ind i rammen, så må de gerne få vores stemme. Hvis de melder sig ud af rammen og vil være sig selv på en anden måde, så får de ikke vores stemme. Forstår I, hvad jeg mener? Og så vil jeg godt snakke med jer en gang til om det der fællesskab. Ej, det har I ikke oplevet på arbejdspladsen, at der er en dominerende kultur?
Jamen, jeg tror, at alle arbejdspladser oplever, at hvis ikke man passer på en rip-rap-rup-effekt, at hvad enten det nu er vaskeriet, hvor det er en bestemt aldersgruppe af kvinder, som sætter tonen, eller at det er et kontor på rådhuset, hvor det kun er jurister, mandlige jurister eller skenpoler over en vis alder med den samme baggrund, så er det da en udfordring, at man går ind og får blødt op på det og får nogle andre vinkler ind på det, får nogle andre kompetencer. Om du lige kan tage X-faktor og så føre det ind i, hvordan vi ansætter ude på virksomhederne og i kommunen, det er måske lidt langt at gå. Men jeg vil da sige, ud fra en demokratisk tilgang, nu havde vi jo et glimrende oplæg fra Ted Childs tidligere på dagen, men jeg kunne da godt tænke mig, set med en politisk tilgang, at man stillede spørgsmålet, ikke alene, hvornår får Danmark sin første kvindelige statsminister, det skal jeg ikke lægge skjul på, det håber jeg, vi får næste gang, men derudover også, hvornår får vi en statsminister med en minoritetsbaggrund, eller for den sags skyld en borgmester med det. Altså, vi er så fascineret og begejstrede, og det er bestemt også over valget af Barack Obama i USA. Men hvis vi lige kigger en tur til Danmark, er vi selv klar til det? Det spørgsmål kunne man også tænke lidt om.
Man kan også spørge, hvorfor?
Hvorfor hvad?
Hvorfor det? Hvorfor skal vi have en kvinde statsminister?
Jeg synes faktisk, det er der mange gode grunde til, men jeg vil sige det på den måde, at hvis man har den tiltro, som jeg også har til, at talenter er ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder i det her land, så er det måske tankevækkende, at alle de statsminister i det her land har haft indtil nu, har været mænd. Det er godt, derfor synes jeg faktisk, det kunne være ret forfriskende, også af den grund, at vi fik en kvindelig statsminister.
Vi er omkring, på det sted i debatten snakker vi om, hvad der driver det her, om vi stadig opererer med en form for begrebet fællesskab. Det er jo meget dansk ord, det der. En fælles, ikke måske kulturramme, men en fælles væreramme. I er velkommen til at markere, hvis I vil pipe i den debat. Der er nogle mikrofon, der er en ung dame der, og en herre der. Der kommer mikrofoner derovre.
Og derovre.
Der er flere. Der er først, kom lige op med lappen igen her. Du der, ja. Vi nægter åbenbart at give hende mikrofon. Nå, den kommer nu, det var godt. Ja. Er der flere mikrofoner i gang rundt omkring? Ja. Så vi kan nå, der er kun en.
Hej,
okay. Jeg
hedder
Astrid, kommer fra KU. Er du fed at stå op?
Ja, det er to, ja. Så kommer jeg lige på. Jeg har godt tænkt mig at høre, hvad der har været den største udfordring, det er, jeg har arbejdet med min folk. Hvad har været det sværeste?
Og skal vi hele regne rundt? Nå, dem af jer, der har lyst til at byde ind på det, som er klar over, hvad der er verdens største udfordring, I svarer på det.
Det vi havde, det var at finde ud af, hvad der skulle være vores fælles værdier. Det som vi skulle være fælles om på arbejdspladsen, fordi vi bruger sådan den der forskellighed og fællesskab. Hver især repræsenterer forskelligheden. Det var det svære for os at finde, altså nogen vil sige, ja, hvordan ændrer man sin kultur? Det var en stor udfordring at få hul på den snak.
Var det nede fra op-processen?
Jamen det var sådan en rigtig bossom op, for det var egentlig det, ja. En idéstafet, hvor vi spurgte medarbejderen. Det var den, som gav det forløsende. At det, så fik vi det klart.
Mm-hmm. Det er ikke en top-down. Det er ikke... Ja, nu anfører jeg en ny idé, og dem, der var med, de kan komme med. Er det ikke sådan?
Nej, det var det overhovedet ikke. Det var faktisk sådan en virkelig optælling af ord. Hvor mange gange gik ordet samarbejde igen, i det vores medarbejdere har sagt, suveræn topscorer samarbejde. Næste, som var suveræn topscorer effektivitet, det var medarbejdernes ord, ikke? Og så fik vi så har vi så bagefter holdt kursus, undervisning. Hvad, når vi siger samarbejde, hvad mener vi så med det? Vi siger effektivitet, ja. Hvad mener vi så med det? Hvad mener den enkelte medarbejder? Ja. Hvad mener den enkelte leder?
Hvad så hvis lederen synes, det er sådan nogle lorteord? Den gider jeg da ikke at vide.
Ja.
Hvad så, hvad kommer så?
Det er jo plusord. Det er jo plusord, ja, så jeg tror næppe, der er nogen. Altså man kunne måske nærmest sige, hvis ledelsen var kommet med sådan et ord som effektivitet, så ved jeg godt, hvad der er blevet en tak. Ja, slave, pisk og det hele. Ja. Men her var det medarbejderen, ikke? Og det var fra, at vi skal være konkurrencedygtige for at overleve, ellers så kommer der nogle andre og...
Ja. Okay, flere der vil byde på, hvad var det sværeste?
Jamen, jeg synes, det helt afgørende sværeste er, at vi alle sammen er udstyret med forventninger og fordomme. Og det tager bare tid, og det tror jeg...
Har du ikke set det? Hvordan?
Jamen, eksempelvis i den virksomhed, jeg arbejder i, der er prototypen af en leder, en beslutningstager, en mand. Han har jakkesæt på og et rødt slips. Altså, og det er en forventningsdannelse, sådan ser en leder ud i en finansvirksomhed. Og sådan en leder vælger jo nogen, der ligner sig selv, for nu at tage et eksempel. Og sådan, altså, så det handler meget om, hvad vi udstyrer med af forventninger og fordomme. Og så er det sådan. Ja. Og ikke mangle vilje, ikke ondskab, men det er simpelthen en grobund, der ikke er gød nok.
Ja, vi er åbenbart opfostret med, skal vi sige, det næsten dyriske evne til at kunne genkende os selv.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Sidste bud på, hvor det var svært, hvor det er svært. Brita, Stine.
Altså, for vores vedkommende, der synes jeg, at den helt store udfordring er at fastholde den der. Det er fint, vi fik 4.000 i 2005, og det skaber sådan et eller andet power i organisationen. Men det der med, at man skal blive ved med at fastholde det, det kan godt gå sådan en oplevelse af, jamen skal vi igennem de her processer, skal vi igennem de her målinger osv. Og det der med at bevare gejsten i virksomheden og se, der det nytter noget at lave mangfoldighed.
Kunne man ikke forestille sig, at bestyrelsen eller aktionærerne synes, skulle de ikke lige koncentrere sig om deres arbejde, i stedet for lidt langhåret noget der?
Jo, men det er jo så også en af udfordringerne. Det er jo, at når man starter på det her, så offrer man nogle ressourcer, og man kan ikke se kroner og øre lige i dag, men man kan sandelig se dem på den lange bane. Og det synes jeg har været i hvert fald et af drivkræfterne i vores virksomhed, at det har virkelig, virkelig givet noget for bundlinjen for os.
Ja, Stig. Det, der har været det vanskeligste, det er at blive ved at holde momentum, fordi man synes ligesom, man er der, ikke? Vi har lavet alle de her ting, og jamen, nu er vi der forhåbentlig. Men stadigvæk kan vi se, at i topledelsen er der stadigvæk få kvinder. Vi skal hele tiden finde på nye initiativer for at få medarbejderne til at rykke sig en tand mere igen. Og det er det jo medarbejderne, der finder på det. Men den der med at blive ved at holde gejsten, det er en udfordring.
Der var en hånd, altså det var der og der. Vi tager her først.
Ja, jeg hedder Claus Bjarne Christensen, og jeg kommer fra Handicaprådet i Aarhus Kommune. Og så har jeg allerede sagt noget, der er vigtigt. Jeg synes, at vi har glemt lidt i debatten personer, der har et handicap. Og det er en af de store barriere, man møder på et arbejdsmarked, virksomhedsledelse, og det har tænkt meget, meget bredt, det jeg siger. Hvordan sikrer man med virksomhedsledelse, at man får EDB-systemer, der kan bruges af alle? Folk, der har en funktionsnedsættelse, synshandicap, læsesvage. Det, altså man bliver udelukket på grund af det. Man har fysiske barriere. Man accepterer at afholde arrangementer, hvor man ikke kan være med. Arbejdspladser. Vi kan ikke nå det hele i løbet af kort tid. Men jeg kan sige, vi har nogle virksomhedsledere, der sidder over på Christiansborg. Og det er meget, meget skræmmende at have nogle virksomhedsledere, der siger, i forhold til den måde, vi skal behandle personer med handicap på, vi synes ikke rigtig, det er en god idé i den her FN-konvention for personer med handicap. Men nu har vi fået den, og så må vi også prøve at leve op til den. Og så vil man som virksomhedsleder i Danmark ikke give mulighed for at hvis nu nogle personer synes, det går lidt dårligt, så vil man ikke give folk en klageret over, at man ikke opfører sig ordentligt, man ikke vil overholde de konventioner, vi alle sammen ligner. Jeg synes, det er super dejligt dag i dag. Mange folk er helt i arbejdsmarkedet, det kan ikke være bedre. Og vi har alle gode meninger. Jeg har gjort noget, jeg ikke kan lide, men jeg er bare ked af, at vi nogle gange har glemt personer med handicap, og det bliver jeg også nødt til at sige højt. Og tingene bliver nødt til at blive indrettet på en lidt anden måde, for at tingene kan fungere og blive.
Tak skal du have, og du skal vide, at der ikke er en i salen her, der ikke forstår, hvad du siger, og respekterer dit bidrag. Jeg vil bare ikke gøre de handicappede sag til et dagsordenspunkt i dag, fordi så skal kvinderne også have et kvarter, og så skal den seksuelle orientering også have et kvarter. Så jeg håber, du respekterer, at det vil jeg simpelthen ikke. Men jeg synes, det var fedt, det du sagde. Jeg vil bare gøre det til et emne. Hvis nogen har kommentarer til det, så er I velkommen til den handicappede sag. Nikolaj?
Jamen, jeg vil godt gøre det til en sag. Jeg vil bare sige, at jeg tror faktisk, at det er rigtigt, at netop mennesker med handicap er en gruppe, som vi ofte glemmer i den her diskussion. Derfor tror jeg, det er vigtigt at få det ind. Der er meget fokus på kvinder, ligestilling, der er meget fokus også i forhold til nydanskere, men her er der en gruppe, hvor bare ganske kort sige, og det ved du selvfølgelig også fra dit arbejde i Handicaprådet, at man sammen med ligestillingsudvalget her i Aarhus Kommune faktisk har sat et arbejde i gang for at sikre flere med handicap i ordinære kommunale stillinger, sådan at vi også på den måde kan få bredden, få mangfoldigheden og få retfærdigheden i den måde, vi ansætter folk på.
Og det er der formentlig ingen, der er uenig med dig i, og der er formentlig heller ikke nogen, der er uenig med dig.
Men,
jeg kan også sige, at du ryster på hovedet, men det her er en festdag, hvor vi diskuterer ledelse af mangfoldighed. Jeg er frygtelig ked af, hvis vi gør det til sådan en problemhusermøde. Det må være bagefter. Det er ikke dagsordenen, desværre ikke. Men der er selvfølgelig mulighed for at sige lige præcis, hvad man har lyst til på det her møde der, og respekt for dem, der gør det. Der var en herre derovre.
Vi har endnu et spørgsmål her, Røn.
Jeg hedder Kjeld Holm, og jeg udover at være biskop, så er jeg medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder. Jeg vil godt spørge jer om en ting, det er, at I med den gode vilje og de gode initiativer og de gode resultater, har I samtidig følt, at det politiske liv ikke fulgte med? Altså, at I ikke fik de muligheder for at etablere mangfoldighed på jeres arbejdsplads, fordi I blev forsinket af det politiske liv? Altså, jeg sad selv i et udvalg under dengang i Indrigsministeriet, som skulle implementere EU's ligebehandlingsdirektiv i dansk lovgivning og opdele en ufattelig selvrettighed fra det politiske liv, fra embedsværket og fra politikerne. Så man kan jo konkluderende sige, at MIA-prisen nok ikke hører hjemme i Folketinget. De vil ikke få nogen forløb. Så det ville jo være rart, hvis de fik en. Og så lige bare en lille bemærkning til Jens Gårdbo, der nu er blevet grundtvigiansk. Men ikke rigtig kunne få Grundtvig til at passe med det her. Det var jo Grundtvig, der sagde til folk, vi alle hører, som sig regne med dertil.
Ja. Eller som der så føler også. Næh, det var ikke det, jeg mente med det. Så har jeg brugt Grundtvig forkert, det har du ret i. Jeg tror nok, at jeg gjorde min hensigt gældende. Ja, hvad siger til det? Politisk opbakning.
Jeg vil sige, at jeg føler ikke, at der er nogen politikere, der har stået i vejen for de ting, som vi gerne vil frem med. Det er meget drevet af, at der er noget initiativ i virksomhederne til at gå ud på nogle ting, man ikke har prøvet før, og så se, om det lykkes. Og der er flere af de initiativer, som vi startede med, som vi kan konstatere, at det blev altså ikke rigtig nogen succes. Men så må man bare starte op på noget nyt. Man kan sige, at det, som politikerne nogle gange har gjort, det er at understøtte en eller anden retning, man gerne vil have folk i. Det er at give nogle tilskud af forskellige art. Og det kan godt være, at man nogle gange der har været lidt tilbage. Men som generelt set, så synes jeg ikke, der har været noget vejen for at kunne gå derud.
Jeg har den helt modsatte opfattelse af det, og jeg skal ikke have blandet det offentlige ind i vores mangfoldighedspolitik, fordi det er simpelthen så besværligt. Hvis man ringer til en eller anden arbejdsformidlingshelfer, jamen så skal man igennem Gud og hver mands afdelinger og alt muligt andet, og ingen kan rigtig tage stilling til, hvem man skal have fat i. Og jeg tror meget, det handler om, hvis man er en lille virksomhed, så er det politiske system og det etablerede system ikke særligt godt til at hjælpe os med at lave mangfoldighed. Det er en bureaukratisk jungle, og vores mangfoldighed har aldrig nogensinde været støttet med offentlige midler, fordi det tager simpelthen bare for lang tid, og så rykker det.
Ja, er der flere lapper? i vejret, så skal folk have lov til at komme til.
Vi har en enkelt hernede.
Ja, hvor er vi henne i verden dernede?
Ja, tak for det. Mit navn er Ali Nur. Jeg er byrådsmedlem her i Aarhus. Jeg starter med at sige, at jeg er meget glad for at høre, at vores borgmester er efterlyset. En person, en borgmester, der har, som har en anden baggrund end dansker. Og det er jeg meget glad for. Og den person, han efterlyser, det skal ikke nogen navn. Det kunne være, ja, det skal ikke nogen. Men ellers synes jeg, det er en god måde, hvad her de konferencer, vi har. Og jeg synes, det her, at man folkehed, det er noget, man har. Man har overhovedet hjælp, man har brug for. I forhold til arbejdsmarkedet, men i forhold til andre sammenhænger i sig selv. Der er jo mange indvandrere, der lander her i Danmark, og det er man nødt til at overveje, hvordan man skal takle med det her problem i forhold til mangfoldighed.
Tak for det. Med andre ord, det er en dagsorden, der er kommet for at blive på indvandrerområdet, på kønsområdet, på handicapområdet osv. osv. Jeg spurgte til Child tidligere her på falderæbet. Når vi så, skal vi sige, synes vi bevæger os nogle skridt op af mangfoldighedens bjerg, og vi kan se nogle forbedringer, for eksempel i tallene på ansvarsfordelingen med mænd og kvinder i samfundet, bedre muligheder for at integrere handicappede på arbejdspladsen osv. osv. Er vi så blevet klogere, eller har vi stadigvæk den samme mængde af mangfoldighedsproblemer?
For mit vedkommende, så tror jeg, at summen er næsten konstant, men den skifter sammensætning eller karaktering skifter over tid. Men jeg tror, vi vedvarende ville have en udfordring om mangfoldighed og arbejde med det. Før var der et synspunkt på, om vi i forhold til politikerne så sin drægtighed, og der vil jeg også godt i den forlængelse kommentere, at man ser jo også mange virksomheder på banen og øve indflydelse. Et er, at mangfoldighed er godt internt i virksomheden, men det er for sandelig også et godt afsæt brandingmæssigt for at deltage i den offentlige påvirkningskanal. Vi er meget opmærksomme på tre små bogstaver, der hedder CSR, og jeg tror, man vil se listen af virksomheder, der deltager med også udadvendt kommunikation omkring mangfoldighed tiltag blot øget over tid. Så det var bare en kommentar til, til den der.
Ja. Til allersidst. Som jeg sagde i starten, at vi bruger mange ord om mangfoldighed. Hvis jeg skal bede jer om at slutte med et ord. Et ord. Hvad handler ledelse af mangfoldighed så om? Nu får I sådan lige 10 sekunder til at kigge på det. Et ord må I sige. Kærlighed, accept, tolerance, kampevne, penge, lovgivning. Ja, et ord. Stig, du starter.
Ja, jeg tør godt sige respekt.
Respekt, Nicolaj.
Jeg vil have taget det samme, men det må jeg nok ikke, så tager jeg
retfærdighed. Pernille?
Jeg tager hjerte.
Britta?
Rummelighed.
Jeg er jo fra finansverdenen, så jeg siger penge. Rummelighed.
Og dermed har vi det meget god indramning af det, også en dejlig hvid ramme, eller en dejlig hvid palet at gå ind på, hvis man vil arbejde med mange folk. Tak til panelet, og tak til deltagelsen her.
Det var så slut på paneldebatten om ledelse af mangfoldighed.